sebe ptal se malíř slavnej, proč jeho srdce váží cent, přestože zní tu neúnavnej Alexandrovův ragtime band. Přestože kolem tanec víří, malíř má touhu nasadit své duši křídla netopíří a srdce lahví nahradit. Ten malíř má prej v duši peklo a v krvi žízeň staletou. Aby to peklo nepřeteklo, přikryl si duši paletou. A když měl za to, že se obil, paletu vzal a maloval. Co namaloval, nepochopil. Co pochopil, to z hlavy propil. A co nepropil, proplakal. A šedá země, šedý nebe nad ní, šedá barva na šedým plátně, skladne, který skladník neuskladní, šedou lásku, mrtvou nenávratně. A krajina je na obraze tichá, orchestrion zaplněný blátem, andílkové vystrkujou břicha, figuríny v šatě rozevláté. Hrst, rýže, chrt, běží prst, líže srst, ježí skrz, hrany trs, roste prs, pany zmrz, osté. Malíř hledí na to dílo plaše, jemu přitom, ale konečně smutno, k čemu jemu bramborová kaše, když tu před ním visí absolutno. Ježí skrz hraný trs, roste prs, pany zmrz, posté. Malíř hledí na to dílo plaše, jemu přitom nekonečně smutno, k čemu jemu bramborová kaše, když tu před ním visí absolutno. A když tu před ním takhle na zdi visí absolutno. A když tu před ním takhle na zdi vymalovaný na plátně visí absolutno.
Hezké dopoledne tady od nás z Olomouce. Jemnou hraní vánicí přišel do studia Českého rozhlasu Olomouc host dnešní vltavské vizitky David Hrbek. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Davide, jak se vám líbila ta úvodní písnička?
No, mně se líbila moc, já jsem ji neslyšel už 20 let. A je to skladba, ke které mám velice osobní vztah, takže jsem rád, že jsem ji po těch letech slyšel.
Jaký je ten vztah?
Ten vztah je, to je taková delší historie, já to zkrátím. Náš strýc, Miroslav Nob, byl velký fanoušek Semaforu a už v 60. letech si natáčel všechny pořady, které běžely v rozhlase. A samozřejmě sbíral desky a všechno, co k tomu patří. No a někdy v roce 69 měl Suchý se Šlitrem pořad, který se vysílal živě a jmenoval se S plus Eš Party. Tam se vždycky pozvali hosta, bylo to takový reví, probíhalo to ve studiu, byli tam hosti jako i diváci, takže probíhalo to vlastně jako takový semaforský večírek. No a vždycky tam zahráli jednu takovou novinku. A jedna z těch písní, která tam zazněla, a to měl právě strýc natočený na tom magnetofonu, takže my jsme potom s bratrem tu nahrávku znali díky jemu, tak tam zazněla právě tahle ta píseň, kterou tehdy doprovázel Šlitr na klavír a Suchý zpíval. No a my jsme ji znali a jednou, když náš strýc byl v semaforu, tak se setkal někdy v 80. letech, tak se setkal se Suchým a nějak přišla řeč na to, že má tady tyhle ty Espus Esparty natočený. A Suchý říkal, no to je výborný, protože ono rozhlas všechny ty nahrávky smazal. Nebo jsou prostě nedostupný, zničený. A já bych to rád měl. A když se vrátil, tak jsme se o tom spolu se strýcem a s bráchou jako bavili. A nás bráchu napadlo, že tyhle ty pásky by mohla být dobrá záminka, jak se Suchým taky seznámit. Takže jsme Suchýmu napsali, že máme ty pásky od našeho strýce a že bychom mu je dovezli do semaforu, jestli jako bychom se za ním mohli po představení stavit. On nám odepsal dopisem samozřejmě, že jako mile rád, tak jsme mu je dovezli. On nám na oplátku dal nějaké nahrávky, které byly tehdy nedostupné ze starých semaforských představení. No a asi po měsíci přišel od něho dopis, který někde mám schovaný doma. Teď ho nemůžu najít teda. A tam stálo, že moc děkuje za nahrávku, že tam objevil píseň Surrealistická krajina, kterou zahráli jednou jedinkrát. A pak Schlitter zemřel. A ten notovej záznam, ani ta nahrávka se už nenašly. No a Havlík mezi tím tu píseň zhudebnil jinak. No a teď po těch letech, v těch 80., když to slyšel, tak ji tam objevil. Tak nám psal, že Ferdinand Havlík právě na desku připravuje nový aranžmá tady téhleté původní Schlitterovy melodie. No a to je ta, kterou jsme teďka slyšeli. A ta pak vyšla na desce. A na té desce se jmenuje Písničky ze semaforu, je to druhý díl. Tak je tam taková velká notická na zadní straně, kde právě popisuje tady tu historii, za kterou vlastně může náš strýc Mirek Knop.
Říká lektor Muzea umění, moderátor a literát David Hrbek ve vizitce vltavské, kterou dnes vysíláme z Olomouce. Miroslav Knop je člověk, který spolupracuje s Českým rozhlasem v Olomouci, má tu svůj swingový pořad, je to sběratel loutek a je to samozřejmě také loutkoherec. A je to jedna z těch osobností, která vás tedy formovala v dětství. Vy mnohé další zmiňujete v knížce vašich povídek 20 zářících drahokamů, kde se dozvíme mnohé netušené o vaší mamince, o vašem tatínkovi, známých kulturních osobnostech nebo osobnostech kulturního olomouckého světa. Kdy přišla ta potřeba se s těmihle zážitky z dětství, s tímhle materiálem, který ve vás žije, svěřit tomu papíru a kdy přišla ta potřeba ty povídky zveřejnit, napsat?
To bylo, ta knížka vyšla v roce, jestli se nepletu, 2010, takže to už je 18 let. A ty texty vznikaly zhruba v té době. A to jsem měl období, kdy jsem šel po ulici a najednou jsem viděl, že proti mně jde nějaký známý, kterýho jsem neviděl třeba, já nevím, 15 let. A tehdy jsme si byli hodně blízký, takže jsme se vídali třeba každý den a pak se nějak ty lidi vytratí ze života a najednou prostě proti vám jde tady tenhle ten člověk, kterýho jste už dlouho jako neviděl a třeba si na něj občas vzpomenete. A tak to člověku najednou prolítne hlavou, co já mu řeknu, když ho uvidím. Tak no a pak, když jsem zvedl hlavu, že ho pozdravím, tak jsem zjistil, že to vůbec není on. A to se mě v tu dobu dělo strašně často. Skoro obden. Že jsem pokaždý viděl někoho z těch dávných známých, který jako zmizeli. A jsem říkal, to je... A začaly se mě objevovat takový jako flashbacky, takový vzpomínky, nebo jenom takový střepy nějakého zážitku, který jsem tady s těma lidma měl. A bylo zrovna léto a to je taková okurková sezóna i pro nás lektory v Muzeu umění. A protože bylo hrozně vedro, tak jsem stával brzo a šel jsem do práce na 8 a řekl jsem si, tak do 9, kdy normálně chodím do práce, mám teďka hodinu, takže od 8 do 9 zkusím napsat něco, co mě včera napadlo, když jsem šel po té ulici. No a takže jsem měl vlastně takovej úkol, že prostě během hodiny musí vzniknout nějaký text. Tak jsem to psal a pak jsem to hned, ještě to souvisí s tím, že jsem objevoval, co teda vlastně k čemu je blog. A měl jsem jeden blog na jednom portálu a ty texty jsem tam uveřejňoval a teď jsem viděl, že to má docela ohlas. A díky tomu blogu si toho všiml kamarád, s kterým jsem se scházel na kafe. A on říkal, hele, já ti to byl knihkupec, který vlastně měl knihkupectví hned vedle našeho muzea. A on říkal, hele, já ti to vydám. Říkal, já jsem nikdy nepočítal s tím, že by to někdo vůbec mohl číst. Když to nabídl, je to na jeho riziko. Já jsem do toho nemusel dávat žádný peníze. Taky jsem žádný nedostal zase na druhou stranu, ale jsem rád, že to vlastně vyšlo, protože je to taková pro mě konzerva vlastně toho léta roku 2010.
Jaké jste potom měl na tu knížku ohlasy, když říkáte, že vás nenapadlo, že to někdo bude číst?
Já vlastně vůbec nevím, kdo to kupuje. V každém případě neskončilo to v levných knihách, což je pro mě úspěch. A teď jsem zjistil v lednu, zrovna teď v lednu, že mě pár lidí říkalo, že to někdo dostal na Vánoce, nebo že si to půjčili a jsou to kamarádi, o kterých by vůbec netušil, že jako vůbec vědí, že něco takového vyšlo. A že se jim to líbilo, tak to jsem rád. Ale jinak jako vlastně vůbec žádnou zpětnou vazbu nemám a nemyslím si, že se to mimo Olomouc moc prodává.
Ta knížka se jmenuje 20 zářících drahokamů. Proč?
On ten název není moc komerční. Já bych si knihu, která se jmenuje 20 zářících drahokamů, asi sám nekoupil, nebo by mě nic nevybízelo k tomu, abych se do ní podíval. Ale ona má krásnou obálku, kterou dělal kamarád a jeho žena to ilustrovala. Ale k té otázce, ono je to založeno na ústřední vlastně povídce, která se jmenuje Zářící drahokam. A je o tom, jak moje maminka vedla našeho tehdy tříletého syna po ulici a ten viděl namalovaný nebo nakreslený na zdi kosočtverec. Takový ten klasický kosočtverec. A syn se ptá maminky, babi, co to je? A ona, byť vůbec není prudérní, taky to zaskočila a přemýšlela, jak to tomu tříletému klukovi vysvětlit, a nebo co na to říct. A on to vyřešil za ní, když řekl, já už vím, to je drahokam a září. Tak od té doby říkáme tady těm kosočtvercům na stěnách zářící drahokamy.
No jenomže v té povídce se říká, že ty zářící drahokamy kreslí právě vaše matka.
No kreslí, no.
Vaše matka je středoškolská, nebo byla středoškolská učitelka.
Na základní škole.
Na základní škole vás učila. Tak vás učila taky mimo jiné.
No jeden rok.
Tak právě proto mě zajímaly třeba ty reakce, protože, jak říkám, vaše rodiče nejsou neznámí v Olomouci a to je docela provokativní sdělení, které právě přináší tahle ta vaše povídka.
No ale je to pravda.
Co vlastně, na to maminka?
No, myslím, jak si tak matně vzpomínám, tak v rodině to mělo úspěch. Ale maminka se k tomu stavila tak zdrženlivě, myslím, že nebyla moc ráda. Ale vzhledem k tomu, že to potom mělo úspěch a tu povídku načetl výborně Michal Dlouhý, tak že nakonec je ráda, že ta povídka vznikla.
Ty povídky také načetl v Českém rozhlase Olomouc herec Petr Kubes a my máme před sebou text jedné z těch povídek, Zbytečná otázka se jmenuje, a já bych vás teď poprosil, kdybyste mohl kousek z té povídky přečíst.
Vždycky jsem si přál vypadat jako někdo jiný, nebo alespoň trochu jinak. Před pár dny jsem byl nucen absolvovat při jedné rodinné sešlosti vytrání rodinných alb A když jsem koutkem oka zahlédl sebe před 20 lety, nevěřil jsem, že tohle jsem byl kdysi já. Dnes bych tím nepohrdnul. Nikdy jsem neměl konfekční postavu, tím méně dnes. A bylo mi celkem jedno, v čem chodím. Mám rád věci pohodlné a tmavé, protože ty, kromě komfortu, ještě leco skryjí. Dodnes si příliš nelámu hlavu, jestli něco nosím den, dva či několik dní. Nosím to tak dlouho, dokud mi žena neřekne, že už smrdím a že bezpodmínečně musím všechno ze sebe svlíknout a hodit do špíny. Možná jednou, dvakrát, snad vícekrát, ale to není důležité, mi na nějakém kusu hadru záleželo. Tím jedním, o kterém vím bezpečně a který mi dodnes občas chybí, byla bunda, která ke mně doputovala poté, co ji přestal nosit můj norimberský bratranec a následně bratr Daniel. A to bylo právě před těmi 20 lety, plus minus. Maminka ji na mě neměla ráda, ale já ji miloval. Chápu, co na tom tehdy mé matce vadilo. Nehodil se mi k tomu ksicht. Ale tím jsem se netrápil, ta bunda totiž měla jednu úžasnou vlastnost. Cítil jsem se v ní bezpečně. Vím, že to zní směšně, ale bylo to tak. Stříbřité cvoky, celkový střih a tlustá látka ze mě dělali téměř rockera, který si ví se vším rady, který mávne rukou nade vším, co si mávnutí ruky zasluhuje. Všechno, co by se mohlo člověka dotýkat, nepustí kus toho hadru k obnaženému srdci. Ta bunda mě chránila, cítil jsem se v ní najednou jinak, fyzicky jsem se proměnil a s tím jsem se změnil tam někde uvnitř i já sám. Alespoň jsem tomu věřil. Když mi bylo zle, hodil jsem na sebe tu podsvokovanou bundu a všichni mi mohli políbit šos. Před těmi 20 lety, plus minus, jsem nosil v bočních kapsách nad pasem Walkmana a v něm celou zimu kazetu Born in the USA od Springsteena. Měl jsem na ní svá oblíbená místa, písně, které mluvily, jako bych je napsal sám, a z níž by se dal poskládat můj tehdejší životopis. Věřil jsem, že všechno, co Bruce zpívá, si taky prožil nebo prožívá, a pasoval jsem jej na svého mluvčího. Ostré tóny elektrických kytar, které se mi zařezávaly do uší a do těla, to byly denní příděly nezbytné vzpruhy, abych přežil další den. A vždycky, když se rozcházela sešlost od hospodského stolu a u věšáků se rozdrobila do párů, které postupně mizely do noční zimy, každý pár jiným směrem, já zůstával poslední ve dveřích lokálu, zapínal jsem si tu svoji bundu a díval jsem se na záda přátel mizejících ve tmě. Zapnul jsem si Walkmana, vytočil hlasitost, jak nejvíc to jen šlo, aby mě nerušil hluk nočního města, hluk náměstí a noční ulice, abych neslyšel nic, ani sebe. Stala se ze mě jen hlavní figura klipu o zoufalci, který až přijde domů, pověsí svoje svršky v předsíni a bude mu připadat, že s tím klukem v bundě nemá vůbec nic společného. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself if you don't go.
So goodbye, sweet appetite. No single bite could satisfy. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I would give of myself if you don't go. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you.
vizitka@rozhlas.cz, to je mailová adresa, kam můžete posílat dotazy směřované k dnešnímu hostovi vltavské vizitky Davidu Hrbkovi, který je lektorem Muzea umění, moderátorem a literátem. Jak jsme před chvilkou slyšeli ukázku z jeho povídkové knížky 20 zářících drahokamů, kde se vypisuje ze svých pocitů, ze svých kořenů. Vy ovšem se vypisujete nejen z těch svých pocitů, ale zkoumáte také životní příběhy, životní pocity a názory různých předních osobností z uměleckého a také společenského života v rámci scénických rozhovorů, které vedete ve Švandově divadle v Praze a také tady v Olomouci, odkud vizitku vysíláme v divadle hudby. A právě Susan Vega, která dospívala, je jednou z těch protagonistek vašich rozhovorů. Dokonce je to osobnost, která křtila knížku. Všechno je sázka, se jmenuje ta knížka, a jsou v ní přepisy těch scénických rozhovorů. A také Susan Vega navštívila Olomouc, zpívala tady na náměstí a potom byla i u vás na návštěvě. To znamená, že je to host, se kterým ten vztah přerostl v přátelství.
Jo, je to tak. Já bych to ještě, když jsem se s ní setkal poprvé v roce 2001, tak už tam... To byl strašně zajímavý zážitek, že jsem nabídl Reflexu udělat rozhovor se Susan Vega, která tehdy zpívala ve Vídni v roce 2001, kde měla koncert. A domluvil jsem si to v nějak po mailu a oni mě řekli, že jo. A teď ten rozhovor docela vznikal za dramatických okolností, kdy ona vůbec neměla náladu, vůbec mě neznala. Byl jsem pro nějaký anonymní novinář, byť já novinář nejsem. A já jsem byl domluvený v Reflexu, že mám vlastně ten hlavní rozhovor bude právě s ní. A když jsem tam, byla domluvená hodina, a když jsem přišel do toho klubu, tak ona tam ještě nebyla, protože absolvovala nějaký rozhovory někde jinde. A když pak přišla hladová, byla zima, měla žízeň a vůbec neměla náladu se s někým bavit, tak mě řekla, máte na to 20 minut. A teď já jsem měl připravený na ní samý osobní otázky. A udělal jsem jednu chybu, která se pak nakonec osvědčila, že to chyba nebyla, ale od té doby vím, že člověk by měl mít po ruce nějaký unikový otázky, nějaký takový odlehčený, aby toho dotyčného trochu naladil. A teďka tam člověk sedí před Susan Vega, kterou od svých, já nevím, 16 let obdivuje. Je zamilovaný do jejího hlasu, je zamilovaný přímo do ní, že mě tehdy připomínala jednu moji spolužačku, kterou jsem hrozně miloval, takže jsem si tak propojoval, a ještě ten hlas, který byl takový erotický, tak jsem měl před sebou takový obraz takového idolu, A najednou ona před váma sedí a tváří se na vás tak jako divně. A teď vy tam máte samé otázky na rodinu, na to, jak se rodiče rozváděli a já nevím, na takové traumatické zážitky, které vycházely z těch písní, které ona píše. A najednou asi po 10 minutách se tam něco stalo a to jsem cítil úplně jako bytostně, že tam něco přeskočilo, že začala nějak fungovat chemie. A najednou z toho byla hodina, kdy toho rozhovoru. A bylo zajímavé to, že já jsem něco naznačil a ona to hned dopověděla. A pak ona něco začala říkat a já jsem to dopovídal a že jsme si takhle, že najednou tam bylo úplně pevné napojení. A začali už chodit její manažer, že už musí do sálu, protože zvuková zkouška, tak aby se to stihlo. A ona říká, jo, já už jdu. A pokračovala dál. A takhle za ní přišel ještě třikrát. A pak, když jsme odcházeli, to už ona byla na pódiu, a my jsme s bráchou odcházeli, že brácha to fotil, tak jsme odcházeli přes ten sál a ona na nás ještě jako mávala a člověk měl pocit najednou, že se známe strašně dlouho. A pak mě ještě dala svůj soukromý e-mail s tím, že když budu chtít nějaké doplňující věci, že jako dopíše. A vlastně od té doby se vydáváme každý rok až do dneška a ona byla vlastně hned druhý host těch scénických rozhovorů, co jsem to před 15 lety začal dělat.
Jestli se nemýlím, tak vy jste Susan Vega seznámil s Václavem Havlem, je to tak?
No, jo. Tohle považuji za svůj největší životní majstrštyk.
Jak to proběhlo, jak k tomu došlo?
No, my jsme měli od Václava Havla jako Švandovo divadlo přislíbený. To měly jenom dvě instituce. To měl Karlovarský festival a pak Švandák. Že když budeme zvát nějaký hosty, že se zároveň můžeme odvolat na Václava, zahraniční hosty, že se zároveň můžeme odvolávat na Václava Havla a dal nám takhle jako biankošek. A že když někoho budeme zvát, že můžeme nabídnout setkání s Havlem. Což byl obrovská výhoda, protože každý se chtěl tehdy setkat s Havlem. A bylo to už, ale bylo v době, kdy on už nebyl prezident. Jo. To bylo nějak v těch letech těsně po té, co opustil úřad prezidenta. No a teďka Susan měla přijet v roce 2006 na 3 dny do Olomouce a na 3 dny do Prahy. Takže 6 dní trávit tady vlastně v rámci svý dovolený. A já jsem si to chtěl nějak pozichrovat, tak jsem jí teda napsal, že jako Václav Havel by se s ní rád setkal. A pak jsem psal Havlovi, že nebo v jeho kanceláři, že Susan Vega by se s ním strašně ráda setkala a že ho obdivuje. A trošku jsem si to takhle vymyslel. A oni oba dva souhlasili s tím setkáním, takže potom na vlastně poslední den jejího pobytu v Praze se opravdu setkali na snídani. Původně to měl být oběd, ale byla to snídaně, protože to přesunul Václav Havel, protože dostal na ten den pozvání na Pražský hrad od Klause, teda do Lán, na oběd. A vím, že Havel tehdy nesnídal, že měl stažený žaludek a říkal, mě se tam tak nechce do těch Lán za tím Klausem, ale já už jsem mu to jednou odmítl, já to po druhý nemůžu udělat. A byl z toho tak nervózní, že prostě nemohl ani jíst. Jo. Ale to setkání s ním a s tou Susan, to bylo strašně zajímavé, že každý z nich si myslel, že ten druhý ho pozval, nebo že ten druhý je na toho zvědavý a že je iniciátor ty schůzky. Takže ze začátku to bylo takový rozpačitý a ty jsme to museli nějak moderovat, aby se to rozproudilo. A pak se to rozjelo a vlastně od té doby taky, pokaždý, když Susan tady byla, tak jsem domlouval s kanceláří Václava Havla, že si dáme někde si nás a že se setkáme společně někde před koncertem nebo po koncertě, když byla v Praze.
Václav Havel byl také jedním z hostů vašich scénických rozhovorů. Hmm. Chybí vám ta možnost, že už dnes si s ním nemůžete popovídat, že ho nemůžete pozvat?
No, já na Václava Havla nedám dopustit. Já jsem se s ním setkal párkrát, ale za to velmi intenzivně a vždycky to setkání trvalo několik hodin. Jo. A Já do dneška, když vidím, teď minulý týden jsem někde viděl archivní záběry Havla, který běžely v nějakému komentáři ve zpravodajství, tak mě úplně zatrnulo. Jo, když jsem ho viděl a teď to člověk srovná s tím, co je tam dneska, tak je to šílený. A Havel mě chybí i lidsky, protože on byl opravdu strašlivě laskavý člověk. A jenom takovej příklad. Já jsem ho měl za hosta v roce 2005, to bylo nějak půl roku poté, co opustil ten prezidentský úřad, a měl jsem ho spolu s Lou Reedem, který, oni jsou kamarádi, ale ten Lou Reed je takový velmi byl problematická osobnost a byla zvuková zkouška a Havel byl hrozně nemocný, ho bolela noha a chodil na rehabilitace. A zrovna v tu dobu trpěl velkýma bolestma a chodil o berlích. No a když skončila ta zvukovka, jakož jsme zkoušeli mikrofony, tak on řekl, tak já už bych teďka měl jít, ale já tady ještě počkám, já si tady sednu, protože Lou teď bude zvučit a on je takovej, řekl to eufemisticky, perfekcionalista, jinými slovy, že prudí vždycky a je nevrlej. A říká, a kdyby byl nějaký problém, tak já to budu nějak jako korigovat. Takže tam seděl až do té doby, než Lou s kapelou nazvučí, což byla asi hodina, tak prostě seděl jenom tak v první řadě, trpěl tu bolestí a prostě čekal, aby, kdyby byl problém, tak aby ho řešil. Takže to je jenom takový úplně drobný, triviální příklad, jak jsem poznal Václava Havla. Jak je fakt jako laskavý, velmi vstřícný.
Vy jste poznal i toho Lou Reeda, také jste s ním měl jeden ze svých scénických rozhovorů, jak na ten vzpomínáte?
No, to byl právě ten rozhovor s Havlem, oni byli, jsem měl dva hosty najednou. To je, jak dlouho máme čas?
Pár minut.
No, tak to tady nemůžu vykládat celý. To byl pekelný zážitek. Už bych to, musím říct, že v něčem to bylo dobrý, že od té doby jsem nezažil nic horšího. Starat se 3 dny o Lou Reeda, který během vteřiny, aniž by k tomu měl nějaký zjevný důvod, změní náladu o 80 stupňů, prostě najednou do extrémní polohy. Takže si s tím vlastně nevíte, najednou rady je nerudnej, pak je najednou zase laskavej, pak se tváří, že prostě by vás nosil jako na rukách a během 5 vteřin je to úplně zase všechno jinak, tak je to strašně náročný. Jeden příklad za všechny, když už měl od divadla zakoupený letenky a měli je fyzicky v New Yorku, tak jeho manažerka napsala asi měsíc před příletem, že potřebuje příští týden otázky a že musí schválit. A to nikdy nedělám, nikdy jsem nedával otázky z ruky. Ale oni pohrozili, že když to nedostanou, takže on prostě nepřiletí. No, načež teda jsem nějak dal dohromady otázky, oni je odsouhlasili. A teď jsem se na ty otázky, které byly odsouhlasené, tak jsem se ptal na tom pódiu před 400 lidma. Jo, to bylo úplně narvaný. A bylo to první veřejné vystoupení Havla od té doby, co přestal být prezident. A teď jsem se ptal Lou Reeda na Andyho Warhola, protože Warhol, že jo, byl manažerem Velvet Underground, kde Lou Reed byl hlavní vůči postava. No a on se mě asi po druhé otázce, která padla na Warhola, mě říká, proč se mě ptáte na takové blbosti. A já jsem byl strašně unavený, protože 2 dny se starat ve 2 lidech, ještě s bráchou, o Lou Reeda je opravdu úkol velice obtížný. Takže jsem na to vlastně nějak nereagoval. A tehdy jsem mu měl říct, protože jste mi ty otázky odsouhlasil. A protože dopředu víte, na co se vás budu ptát. To jsem tehdy neřekl. Dneska bych to už asi řekl. Jo. Ale pak cítíte v tom publiku, kde měl skalní fanoušky, jak to polarizuje prostě to publikum. A to byl strašně nepříjemný pocit. No, takže to jako opravdu, aby to dávalo nějaký ucelený obrázek, abych na to potřeboval asi hodinu, jenom abych vysvětloval nějaký
jenom věci. Jak se vyrovnáváte s nekomunikativními hosty, když přijde člověk a ta atmosféra v tom sále najednou se změní, pohasne a ten člověk třeba neodpovídá tak jako vy, ale odpovídá velmi kuse?
No to je v noční můra každého moderátora. Když si někoho pozvete a já si zvu jenom lidi, na který jsem opravdu zvědavý. Nikoho si nezvu jenom tak, aby tam prostě byl, nebo že vím, že na něho přijdou lidi. A takže většinou jsou to opravdu hosti, ke kterým má člověk nějaký vztah. A teďka, když tenhle ten člověk, ke kterému máte jako blízko, nebo to aspoň cítíte, že k němu máte blízko, a teď on, a teď vy víte, že ta otázka je dobrá, že ta otázka může otevřít nějaký téma, kde se dá jít víc do hloubky. A teď ten člověk to prostě odbíde jednou větou, tak najednou nemáte na co reagovat. Když se to stane jednou, že odpoví jednou, dvakrát, takhle kuse, tak dobrý. Ale když je to celý večer, co se mi stalo teďka v září tady v divadle hudby s Mirkem Krobotem, s kterým se znám a s kterým si tykáme a on odpovídal prostě jednoslovně, ale jednou větou, tak najednou vlastně není se o čem bavit. Jo. A je to hrozně nepříjemný a naštěstí jsem zjistil, že nejsem sám, komu se to stalo, že jsou i ostřílenější hoši, jako je třeba Mark Geben, ale ten má výhodu, že má plovárnu, kde se to dá stříhat.
No právě, vy jste v reálném čase, lidé se zaplatili za vstupenky.
No takhle, když máte takový hosta a publikum je toho svědkem, tak ty lidi to vidí. Jo, takže vlastně ten host jde tak trochu proti sobě, když takhle odpovídá. Naopak po tomhletom rozhovoru potom přicházeli lidi a říkali, měl jsi to teda hodně těžký.
Posledním hostem vašich scénických rozhovorů byl novinář Jindřich Šídlo. Proč jste si pozval právě tohoto novináře?
Jednak proto, že ho mám rád. My jsme se předtím osobně neznali. Jednak proto, že je mi strašně sympatický jeho smysl pro humor. Zároveň velmi přesně umí analyzovat situaci ve zkratce. A jednak proto, že vlastně je to ideální host do téhle politicko-společenské situace, která tady je a která mi vůbec nedělá radost. A věděl jsem, že když si ho pozvu a budu se ho na některé věci ptát, takže on bez obalu bude odpovídat. Já mám rád hosty, kteří jsou schopní být otevření, jsou schopní přímo na místě před tím publikem přemýšlet a jsou schopní jít opravdu až prostě do hloubky a jsou upřímní. A pak ten rozhovor má smysl. A ještě když to mezi těmi hosty jiskří, nebo mezi moderátorem a hostem to jiskří a je tam takový napětí, takový příjemný, tak to je úplně ideální jako večer potom.
Teď už kapela, v jejímž názvu zní otázka, tak co kapela, která právě teď dělá Davidu Hrbkovi, dnešnímu hostovi vltavské vizitky, radost a v níž se realizuje.
Kdykoliv si můžu jen vybrat stůl. otisk. Pořád jenom ukazuješ do mě. Slova jsou střepy od mojí krve a oba víme, že je v nás vrákání a bolest a všechno je nejistý.
Prýskanými zdmi uličky Lafayette Street, olomoucké uličky s barokním pivovarem, barokním opevněním, spoustou vináren, vinoték, která vede až na Dolní náměstí k Morovému sloupu se svatou Pavlínou. Tímhletím olomouckým koloritem jsme se prošli ve vltavské vizitce, kde je dnes hostem David Hrbek, lektor Muzea umění, moderátor a literát, který v té kapele Takco, která právě hrála a zpívala, hraje na basovou kytaru a také píše zmíněné texty. Davide, proč jste před 3 lety tu kapelu založili a co vám to vlastně přináší, co vám to umožňuje ve vaší seberealizaci?
Já než na to odpovím, jenom bych chtěl upravit ta Lafayette Street. To není Lafayette Street v Olomouci, ale to Lafayette Street v New Yorku, kde Bowie bydlel.
A
takže to vybydlené místo nad Lafayette Street právě je se
vztahuje. To máme s New Yorkem společného v té Olomouci.
Tak, máme jak New York, jak Olomouc má Lafayette.
A vy se z té Olomouce, kde je ta ulička, kterou jsem popsal já, vztahujete k těm velkým hvězdám, k velkým osobnostem, jakou byl zářící David Bowie?
No, ta Lafayette Street je právě míněná právě ta ulice v New Yorku.
Ano.
Protože on tam bydlel. A najednou, když zemřel, tak to místo nad Lafayette Street, ten kosmos, kde on byl ten Starman, že jo, ten Spider-Man, ten Ziggy Stardust, tak to je právě jako odkaz tady k tomu, tady k té věci. No jinak ta kapela, to je, my o tom nazy 6, všech 6 jsme chlapi, už v takových pokročilých středních letech, a máme zkoušky dvakrát týdně a je to pro nás, jak tomu říkáme, taková bezpečná zóna, kdy tam strávíme spolu takový 4 hodiny, 5 hodin, prostě dvakrát týdně a tam člověk úplně zapomene na všecko, co je venku. Když má nějaké starosti nebo problémy nebo je v nějakém napětí, tak tam se to rozplyne. A navíc je to taková platforma, ta kapela, kde díky tomu, že si píšeme vlastní věci, tak můžete vlastně ze sebe dostat i to, co ve vás je, na co myslíte, o čem přemýšlíte, tu energii, kterou v sobě máte, která se vtiskuje jak do těch textů, tak potom do té muziky, kterou píše náš kapelník, který zhudebňuje ty texty. Takže to je, a teď tam je to magický, protože jako v tom prostoru najednou vznikají nové věci. A teď člověk cítí, jak vyloženě fyzicky, jak to roste. jak to vzniká, jak se to rodí a jak to ještě nikde nefunguje a teď se přemýšlí, proč to nefunguje. Kapelník už ví, proč to nefunguje, tak nám to všem řekne, teď se domlouváme, jak to udělat jinak, aby to fungovalo. Takže je to neskutečná chemie, která tam probíhá a fakt až to slovo magie, nebo že něco magicky je zprofanovaný. Ale neznám pro to lepší výraz než tohle.
Vaše písnička právě zazněla ve vltavské vizitce. Jaké jsou vaše další mety?
No, nejbližší meta je koncert, který nás čeká 12. dubna v olomouckém Jazz Tibet klubu. A na to se strašně těšíme a tam budeme mít i, a to neprozradím, protože tam budeme mít několik překvapení a kdybych to teď řekl, tak už nebudou. Takže všechny posluchači, kteří jsou z Olomouce, ale i ty, kteří nejsou a chtěli by to vidět, tak 12. dubna v 8 hodin Jazz Tibet klub Olomouc.
Dorazil nám posluchačský dotaz, snad tu slovenštinu zvládnu přečíst dobře. Dobrý den, je to už pár rokov, odkedy jsem opustila Olomouc, ale dnešní host mi připomenul ony drahokamy studentských dní, které jsme často trávili v kaviarni Café 87, kde jsem pracovala. Moc zdravím Davida a prajem mnoho tvorivých nápadů a realizací. Davide, vy jste...
To je hezký.
Vzpomínáte si na Marianu?
Je, Marianko, zdravím.
Ta kavárna je součástí Muzea umění, kde vy profesně působíte jako lektor. V té kavárně, vy jste kavárenský typ, tam trávíte také hodně času. Notabene mám pocit, že tam i vaše žena Karolína Hrbková měla nějakou instalaci přímo v této kavárně.
Měla, no. A vystavovala tam svoje věci ze školkových a školních let. To byla taková recese trochu.
Vy jste vlastně muzejním pedagogem. Původně jste učil po absolvování anglické a české filologie 7 let na gymnáziu, jak říkáte, 5 let rád a ty 2 byly takové těžší.
Tristní.
A potom jste tedy přišel do toho muzea umění. Co vlastně obnáší vaše práce lektora?
Nás je 5, na 3 budovy vlastně. Pod nás ještě patří jednak v Denisové muzeum moderního umění, arcidiecezní muzeum v Olomouci a arcidiecezní v Kroměříži. A my jako lektoři se staráme o to, aby když přijde nějaká skupina, a máme od školkových dětí až po univerzitu 3. věku a mezi tím všechno, čili základní školy, střední školy, tak je provázíme výstavami a připravujeme pro ně takzvané animační programy, což nesouvisí s animováním jako s kreslením a s rozkreslováním, ale že oživujeme ty výstavy. To znamená, že připravujeme různé hry, úkoly ke každé výstavě na míru, abychom jim přiblížili buď to téma nebo to autora a snažíme se nějakou zážitkovou formou, aby na to ty děti ale už nikdy nezapomněly. Což si myslím, že se nám jako docela daří. A je to strašně zábavná práce.
Vracejí se děti?
Jo, chodí pravidelně, chodí, vždycky záleží na kantorovi. A máme už jako fanklub mezi kantorama, takže chodí jich spousta, začínají jezdit z celé republiky, Ostrava, Praha, Hradec Králové, prostě napříč republikou. Jezdí, záleží samozřejmě na výstavě. Teď máme naprosto úžasnou výstavu, která příští týden končí. Je to výstava Plynutí času Josefa Jankoviče, slovenský sochař, ale je to úžasná výstava. A příští pátek se loučíme s tou výstavou. Ona oficiálně končí v neděli příští, ale v pátek je takový velký program, který začíná v 6:30 komentovanou prohlídkou, kterou budu dělat ještě s kolegyní kurátorkou. Pak tam budou právě takový jako animační trochu koutky, kde si běžnej návštěvník, dospělej, bude moct zkusit to, co děláme s dětma, ale jim šitý na míru, či pro dospělý. Pak bude navazovat vernisáž v Café 87, právě v tom prostoru, který je hned vedle. Bude tam živá muzika a bude to after party, jak blázen.
Vy Stejně jak v tomto případě, když vás třeba ta výstava dříve zaujala, když vás nějaký umělec, nějaké umění zaujalo, tak jste sám vlastně ve svém volném čase prováděl nejen ty děti, které máte v pracovním úvazku, ale i jste pozval svoje přátele prostřednictvím sociální sítě. Které ty výstavy vás třeba natolik oslovily, že jste se k tomuto odhodlal a chtěl zprostředkovat ten zážitek i svým přátelům nebo veřejnosti?
No, nejvíc mě oslovilo právě ta výstava, o které mluvíte, to je Fascinace skutečností, což byla vlastně první svýho druhu tak velká, tak velký průřez českým hyperrealismem, který začínal Teodorem Pištěkem, Bedřichem Dlouhým, Zdeňkem Beranem a končil až těmi nejmladšími hyperrealisty. Byla to naprosto uchvatná výstava, s kterou jsem se strašně těžko loučil. Tak jako se teď budu těžko loučit s tím Jankovičem. To je vždycky strašně divný pocit, když vlastně žijete třeba půl roku s jednou výstavou a ona pak skončí. A pak je, sice začne nová, na kterou už se připravujete, ale ten moment, kdy to končí a když se potom v pondělí najdou technici, prostě začnou to svěšovat z těch zdí a teďka víte, že ty obrazy, které důvěrně znáte, prostě odcházejí. Tak je to prostě takový divný pocit, no. Ale tohle jsem udělal zatím jenom u té Fascinace skutečností, protože mě ty obrazy fakt fascinovaly. A měl jsem k tomu z nějakého důvodu jako velice osobní vztah a s žádnou jinou výstavou se mi to zatím ještě nestalo. Takže jsem dělal 3 takový vlastně soukromý komentované prohlídky pro svoje známé z Facebooku. Zároveň to byla dobrá příležitost, jak poznat osobně lidi, který člověk má na Facebooku, kde vidí jejich příspěvky, nebo si třeba občas něco napíšete, ale člověk osobně nezná. Tak potom je vidět naživo, kdy už vidíte, že to jsou opravdoví reální lidi, tak to byla taky taková přidaná hodnota k tomu vlastně k těm komentovkám.
Je něco v dohledné době, nějaká výstava, která se chystá, na kterou se těšíte?
No, teď byly zajímavá výstava strašně. Vlastně chystáme v březnu a v dubnu. Jednak kresebná výstava Inge Koskové, což je olomoucká autorka, ale která jako jedna z ne mnoha umělců překročili v region Olomouce. A je to opravdu jako uznávaná česká výtvarnice. A je strašně, strašně laskavá, strašně hodná a k sežrání paní. Jo. A druhá výstava bude potom, poprvé se představí polská abstrakce. A budou tady ty největší jména, vlastně ty takové superhvězdy polský abstrakce, kterou diváci budou moct vidět vlastně úplně poprvé. A pak je ještě jeden projekt, který bude od září, to bude úžasná výstava. Na to se strašně těším. Já mám strašně výbornou práci, protože já se furt můžu na něco těšit. Tak od září poběží velká výstava Rozlomená doba, která mapuje vývoj výtvarného umění v zemích bývalého Rakouska-Uherska a sleduje vývoj výtvarného umění v těch zemích po rozpadu. A bude to zaměřený hlavně na tu avantgardu meziválečnou a poválečnou. A to, co jsem viděl, tak jsou naprosto skvostné věci. Takže to je, a to poběží půl roku. A k tomu taky připravujeme jako nějaký programy. Já myslím, že ten program, který připravujeme právě k Rozlomené době, že bude možná jeden z nejlepších, který jsme zatím udělali. Pokud budou peníze teda.
Uvažuje se také o tom, že by se Muzeum umění, které vzniklo na základě biskupských a arcibiskupských sbírek, kde jsou vzácné obrazy, rozšířilo ve Středoevropském fórum, že by ten přesah té Olomouce byl mnohem větší. Jste nakloněn této myšlence?
No, my to Středoevropský fórum potřebujeme jako sůl. Už jenom proto, že už nemáme kam dávat, prostě depozitáře jsou už jako opravdu na 100% naplněný, knihovna je plná, nemáme místo a zároveň máme spoustu právě věcí, které by se mohly vystavit v tom Středoevropském fóru. A určitě by to byl přínos pro Olomouc.
Říká David Hrbek, lektor Muzea umění, moderátor a literát, který byl dnešním hostem vltavské vizitky. Díky a naslyšenou.
Děkuju moc.
Whatever happened to